Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Saadet toetab Fraktori. Sinu järgmine samm tootmise korraldamises.
Tervist ja tere kuulama Fraktori podcasti pealkirjaga Fraktori küsib ja tööstus vastab. Meie oleme saatejuhid Hando Sinisalu ja Martin Vares ja meil on täna külas Taavi Vesiaid, kes on Exmeti tegevjuht. Ja millest täpsemalt juttu tuleb, Martin, ole hea võtta juhtimine üle, mis teema täna fookuses on?
Jaa, teine saade Fraktori podcastist, vaatame, kuidas see kord välja tuleb, tundub, et eelmine läks inimestele täitsa hästi peale ja temaatika, kuidas või miks on insenerharidus hea ja kuidas sinna rohkem noori saada, tundub, et inimesi kõnetab. Aga täna räägime väga päevakohasel teemal, milleks on siis toormaterjal eeskätt turul, aga kuna tänane toormaterjali olukord on tekinud ühest kindlast kriisist, siis vaatame üldiselt, et kuidas ettevõtete juhtimine ka sellistel hetkedel mõjutab tegevust ja tulevikku. Aga tere tulemast saatesse, Taavi, ja suur aitäh, et sa said siia meiega tulla. Räägi, ole hea, kes on Taavi, mis on Exmet ja miks te tihti figureerite ühes lauses?
Tervist, ka minu poolt ma kõigepealt parandan Hando sissejuhatavalt lauset, et ma ei ole Exmeti tegevjuht, aga ma olen Exmet Services tegevjuht. Et Exmet grupina siis koolseneb neljast ettevõttest, ongi Exmet Services, mida juhin mina, on Exmet OÜ, kes tegeleb siis toormaterjalide hulgimüügiga Eestis. Ja on lisaks siis veel Exmet RSC, kes tegeleb armatuurtoodete tootmisega ja Exmet PA, kes on pigem sõike väike alustav ettevõtte ja tegelevad siis betoonpaneelide tehastele igasuguste tarvikute müügiga, et igasugused väiksed kuluvahendid. Ja Exmet Services siis ettevõtte, mida mina esindan peamiselt. Ütleme, me ei saagi enam öelda peamiselt, et meil üsna võrdselt jaotuvad kolm tegevusala. Üks on siis ehituslikud metallkonstruktsioonid, kandvad konstruktsioonid, siis ka infraprojektid, sillad. Moodustab umbes kolmandiku meie tegevusest ja sinna lisanduvad siis veel ka teenustööd. Me arendame nii-öelda teenuskeskust, siis eelkõige oleme siis praegu keskendunud lehtmetalli töötlemisele, aga sinna on lisandumas lähiajal ka profiilitöötlus laserlõikuse näol. Et täna me teeme seda küll ka juba, aga täna ta ei ole nagu väga fookuses. Ja siis viimane tegevusvaldkond on armatuurtooted samamoodi, et ostame siis enda sõsarettevõttelt Exmet RSL tooret ja seome peamiselt Soome betoon elementide tehastele valmis karkasse nendest. Et suures osas käsi töö, aga kõik läheb ekspordiks ja täna on veel see nii mõistlik, et soomlased seda koha peal teha ei taha.
Aga nüüd ütleme eelmise saate juttu jätkates, kuidas sa jõudsid inseneraladeni või kas sa üldse, mis haridusega sa oled?
Mina olen TTÜ-s ehitust õppinud, see on mul tänase seisuga veel lõpetamata ja ma olen ka kindel, et see jääbki elu lõpuni lõpetamata. Aga et lihtsalt elu on mind juba siia kohta toonud, kus ma ei näe kuidagi, et ma kooli radadele tagasi satuksin, vähemalt mitte samal erialale. Et sealt meie teega pihta saigi, et alustasime koos ühe kursavennaga kahekesi seda ettevõtmist. Exmeti nime siis veel mängus ei olnud. Meil oli ettevõtte nimeks Tave Pro Ü alguses ja alustasime puhtalt igasuguste lihtsate lauda- ja põllumajandusrajatiste aedade valmistamisest. Ja üks asi vist teiseni ja siis mõtlesime, et miks mitte ka siis neid samu lauda hoonete karkasse hakata valmis keevitama ja jõudsimegi enda esimese tootmishooneni, kus me siis sellega vaikselt pihta hakkasime, et X-Metiga meie teed läksid kokku 2 aastat tagasi alles, et kokku me oleme siis tegutsenud tänaseks juba 10 aastat.
Okei, okay. No, üsna pikka ajalugu juba, aga nüüd tulles siis tänase teema juurde, milleks on tooraine peaasjalikult ja mis seal turul toimub, et X-Meti, ütleme, praktiliselt kõigi gruppi ettevõtete peaaegu kõik tegevused on väga suures mahus sõltuvad suures siis ütleme tooraine või täpsemalt terase mahtudest, et kui kiiresti siis 24. veebruaril toimuma hakanud sündmused teid mõjutasid?
No meid mõjutas see ikkagi esimestest tundidest alates, et ma ise olin 24. Puhkusel Otepääl ja see puhkus lõppes ikkagi väga järsku ära, pidi tööd hakkama tegema kohe ja meile oli see kohe selge, et meie maailm või see terase ja tööstuse maailm on mõneks ajaks nagu saanud väga tugeva muutuse ja sellele tuleb kohe reageerida. Et mis me esimese asjana, mis me tegime, oligi see, et me hakkasime kohe otsima alternatiivseid kanaleid, kust materjali osta, siis ma räägin praegu siis X-Met Services kui tootmisettevõttest. Et me muidu väga palju ikkagi toetume enda ema ettevõtte X-Met OÜ laole, aga noh, me ikkagi opereerime enam vähem turutingimustel nendega. Et meil on mingid väiksed eelised võrreldes tavakliendiga, aga üldjoontes me ikkagi opereerime vastavalt turutingimustele. Et ja me oleme ka hästi kursis, mis nende laoseis on. Et me teadsime kohe, et nende lehtmaterjali laoseis on väga kehva. Et meil olid sellel hetkel tehtud suured tellimused nii Ukrainasse kui Venemaale, aga need veel ei olnud liikuma hakkanud. Ja noh, siis me juba kartsime, et võib juhtuda, et nad ei jõuagi kohale. See tähendab seda, et meil on hästi suur auk laos just lehtmaterjali osas. Ja siis me hakkasime kohe tegelema, et ütleme, kui me tavaliselt tegeleb 4-5 inimest tegeleb meie toodete müügiga, siis lehtmaterjalist erinevate teenuste müügiga, siis me sealt võtsime kohe 2 inimest, kes hakkasid tegelema siis uute tarnete leidmisega. Aga jah, ütleme, kõige suurem kriis ikkagi ongi paksu lehe osas, et see oli meile ka kohe selge, kuna õhuke leht on üldiselt väga palju koilides ja laoseisud on suured, seda lõigatakse siis mõõtu on ju vastavalt vajadusele, siis paksu lehe osas me teadsime täpselt palju on X-Metil laos, kui me lõime selle kiirelt nagu enda tootmismahtudesse, siis me teadsime, et meil X-Meti laus kokku on umbes meie 2 kuu toodangu maht, aga nad müüvad ka teistele klientidele ja ostupaanika läks seal ju kohe lahti. Et siis me proovisimegi teha seal X-Metiga omad kokkulepped, et meile kindlasti mingi kriitiline maht sealt laust alles jääks ja hakkasime kohe siis Euroopa poole vaatama uute tarnete otsinguil. Et ja tegelikult alguses leidsime ka, et alguses meil läks seal hästi seal, mulle tundub, et nagu Soome, Rootsi ja Kesk-Euroopasse, Lõuna-Euroopasse jõudis see nagu paanika mingi nädal aega hiljem kui Eestisse. Ja noh, oleks me nädal aega nagu maha magand seal, siis meil oleks täna nagu väga kehva seis. Et õnneks me tegutsesime kohe.
Aga kust kohast asemele saite, et tegelikult see terase müük on ju nagu selline globaalne äri, et kust kandist siis selle Venemaa ja Ukraina asendust leida võimalik on?
No esialgu me saime üht-teist Soomest ja me saime päris nagu arvestatava mahu saime Hollandist. Siis igasugused Leedu vahelaod me siiamaani kasutame nende teenuseid, et meil on seal meil olid ka ennem nagu suhted olemas, et me ei läinud nagu täiesti uue näona sinna, aga mis puudutab nagu mingid Hollandi tarneid, siis nende jaoks me olime täiesti uued. Alguses võtab, noh, kõik on ette maksa ja nii edasi, et seal rahaliselt seal nagu keeruline see olukord, aga veel kord, et ma arvan, et tänu selle, et me nagu kohe reageerisime, me saime, oleks seal kaks päeva oodanud, võibolla ei oleks nagu sealt midagi kätte saanud, et tänaseks meil on sellise paari kuu, me ei tea muidugi alati oma, kuna me ei tee seeria tooteid, meil on ikkagi nagu tellimuse peale tööd kõik, või noh, enamus, siis ma arvan, et meil sellise kahe kuu jagu materjali on laus.
Aga sa ütlesid, et X-Meti enda ladu oli noh, ütleme, praktiliselt tühi või tühjenemas, et olid tehtud uued materjali päringud või tellimused, aga need ei olnud veel kohale jõudnud. Ja siis, kas sa näed seda, et see oli tingitud kuidagi eelnevast juba turu olukorrast, et need laod on olnud tühjemad viimasel ajal või on vastupidi, et ütleme korona algusega tekitatud defitsiitne olukord hakkas vaikselt lahenema ja lihtsalt X-Meti puhul oli see, et nii öelda juhuste kokkulangevusel oli just sellel hetkel ladu tühjenemas.
See oli pigem juhuste kokkulangemine. Meil oli tegelikkuses teel sealt samast tellimus tehtud, Meti Investi tellimus, kes müübsid selle sama Azovstali tehase toodangut. Meil oli tellitud sealt 6000 tonni lehte, enamus paks leht. Ja noh, olukorras, kus sa tead, et sul kohe tuleb peale, siis prooviti üht-teist eest ära meie, võibolla hind oli ka atraktiivne ja võibolla ka siin oli neid, kes mõnes mõttes nagu seda pingelist olukorda juba ette kartsid ja ostidki oma ladu täis või mingid tootjad. Et ühesõnaga pigem see tundub, et see oli halb juhuste jooku langemine, et nii läks.
Aga näed sa, et ütleme see sama COVID-iga tekinud nii-öelda tarneraskused, mis nii mõndagi ettevõtte puudutasid alguses eriti, näed sa, et see hakkas nagu vaikselt laabuma ja just kui olime nagu välja tulemas eelmisest kriisist ja lajatati uus peale?
Ja kindlasti, et me ise nägime, ütleme, meil oli eelmise aasta lõpp oli juba selline, et me nägime stabiilset tellimuste voogu hinnataseme juures, mis meile väga meeldis. Kõik tundus nagu hästi hea ja lilleline. Ja samamoodi selle aasta esimesed kaks kuud olid meie jaoks ikkagi nii mahtude poolest kõige läbi aegade kõige paremad kuud. Ja siis tuli järgmine asi peale, et seda ei osan nagu keegi ette näha. Et mis on hea, on see, et me COVID-i kriisi algus mõnes mõttes oli sarnane ja me sealt ikkagi väga palju õppisime. Ja mis puudutab pakkumiste kehtivust ja kõike seda, siis me nagu toetusime kohe sellele COVID-i algsele kogemusele ja saime samu teavitusi laiali saata ja sama mustrit nagu käitumisel kasutada. Ja klient oli ka sellega, põhimõtteliselt kohe, meil ei ole ühtegi põhjaliku vaidlus siin olnud seoses mingite hinna muudatustega täna, et kõik saavad olukorrast ühtemoodi aru ja proovitakse nagu üksteisele vastu tulla.
Aga kuidas selle...
Meil on endal umbes sama kogemus, et noh, esiteks sisemiselt samamoodi, nagu sa ütlesid, et eelmine kriis oli nagu õpetav natukene või selline harjutus COVID-i algus, et mis saab ja seda nii kommunikatsiooni poolest kui tegude poolest, et sa ütlesid enne ka, et see materjali ost oli kiire tegutsemine ja vajalik, et... Sest oli näha, et ülejäänud turg hakkab varsti rapsima. Mm-hmm. Et siin eelmine nädal või üleelmine nädal käis natukene ajakirjanduses ka see läbi, aga Fraktoriga tegime enam-vähem sarnase sammu, et kuigi me peame ennast ikkagi peaasjalikult tarkvara ettevõtteks, aga kuna meie teenus on otsast lõpuni ja sõltume väga tugevalt oma tootmispartnerites, siis meie jaoks oli sama olukord, me võime küll tarkvara ettevõtte olla, aga kuna meie toode on seotud lõpuks selle metalliga, siis meie teenus jääb seisma, kui me ei taga mingit tarnekindlust ja ossime samamoodi ütleme kahe regiooni, ehk siis Põhjamaade ja Suurbritannia peale kokku 300 tonni terast ja just seda musta terast, mis on peaasjalikult tuleb meile siia Venemalt ja Ukrainast. Aga mulle meeldib, et sa tõid välja selle, et sai kasutada kohe eelneva olukorra kommunikatsioonivahendeid ja asju, et see on üsna oluline ja midagi, mida ma nagu nii ajakirjanduse vahendusel kui ka muude juttude järgi jäi kõlama, et üldiselt ettevõtted olid see kord oma kommunikatsioonis palju paremad kui eelmisel korral, kuidas sina seda näed, et palju sul on, ütleme, kokkupuude teiste ettevõtete kommunikatsiooniga ja kuidas see tundus, et see nagu selline reageerimine oli palju kohesem, ütleme, kui eelmisel korral, kus kõik agressiivselt ootasid, mis juhtub.
Jaa, ma arvan, et meie reageerisime ikkagi nagu järgmisel esmaspäeval kohe, kus me teatud, meil oli õnneks väga vähe neid projekte, kus me teadsime, et meil tekib nagu materjali ostuga probleem, sellepärast, et me ei ole veel joonised valmis ja nii edasi, et meil ei olegi täna nagu millegi põhjal veel materjali tellida, me peame ootama ja me teame, et selleks ajaks see materjali hind on nagu hoopis teises dimensioonis juba. Et ma arvan, et seal müts maha nagu kõigi teljate ees ka, kes olukorrast aru said ja ma seda väga palju ei ole kuulnud turult, mida COVID-i alguses ma kuulsin, oligi see, et leping on leping, unustage ära, te kaevake kohtusse seal vaidleme, kui tahate. Et sellist käitumist nagu ma ei ole vähemalt kuulnud, et kellegi oleks ette tulnud. Et pigem igate pidi nagu selles suhtes läks nii hästi, kui see halb olukord minna sai.
Sa mainisid seda, et oli hea minna mõne partneri juurde, kellega juba varem suhtlus oli olemas või tehingud, et nende käest nagu küsida abi. Et kas see tähendab seda, et sellisel heal, mugaval ajal kiputaksegi nagu nii-öelda riske võibolla mitte hindama ja umbes loodetakse ühe hea partneri peale ja ei otsitagi alternatiive ja siis kui ootamatu olukord tekib, siis ei ole nagu kohe paugust võtta asendust, et kas üks õppetund võiks olla see, et nagu mitte kõiki mune ühte korvi panna, vaid hoida ikkagi alternatiivsed partnerid ka alati aktiivsena, et juhul kui siis üks peamine ära langeb, et siis oleks ikkagi kuskilt võtta, et ei peaks hakkama nullist otsima jällegi.
Ei kindlasti, ma arvan, et neid tootjad on väga palju Eestis, kes on ala 10-20 aastat osnud ühe sama müügimehe käest kogu aeg oma profiile ja nii on mugav ja hind on õiglane ja nii edasi on ju. Aga jah, tänases olukorras see kindlasti on nagu teeb karu teene lõpuks, et meie jaoks on see ka väga aktuaalne sellepärast, et nii-öelda Eesti turul, kuna meie nimes on Exmet, siis on mitmed teised hulgimüüjad, kes väga meile müüa ei taha, kuigi meie oleme nagu siis tütarettevõtte ja tootmisettevõtte, siis me oleme nagu mõnes mõttes nagu veel hullemas seisus, et meil juhul kui meil emaettevõtte laos ei ole materjali, siis ja keegi teine meile müüa ei taha, siis meil ongi ainult nagu välisma alternatiivid. Ja seal ka, kuna Exmet, ütleme, regioonis on ka juba piisavalt suur tegija, siis võib juhtuda, et ka Soomes vaadatakse meie peale nii-öelda, et me konkurendile ei müü on. Aga õnneks meil ongi siin mingid Leedu partnerid, kes on väga mõistlikud ja ongi Holland ja Taanist me saime ühteist. Et lõppkokkuvõttes nagu kõige hullemini see olukord ei lõppenud.
Aga seda, et te veel kaugemale ka vaatanud Euroopast välja, ütleme, võtta kuskil Türgi kaudu, India, Austraalia, Brasiilia on suured terastootjad, et kas teie olete vaatanud ja kui olete või ütleme, kuidas sa kommenteeriks seda, et kas nüüd Eesti ettevõttel, Eesti metallide töötlemise ettevõtte peaks hakkama Brasiiliast otsima uut partnerit?
Ma arvan, et Eestis neid tootmisettevõtteid on väga vähe, kellel see mõistlik on. Ikkagi ma eeldan, et Brasiiliast, kui sa tahad midagi tuua, siis sa tuleb tuua laevaga suurtes kogustes. On, et, aga mis puudutab nagu hulgimüüjaid, siis ma arvan küll, et tasub nagu õnged vees hoida. Et ma tean, et Exmed ka praegu üsna aktiivselt tegeleb ühe India tehasega. Noh, seal tekivadki omad muud probleemid, et küll ei ole samad standardid, küll ei ole neil C-märki ja nii edasi, et seal pead ka oma jagu filtreerima neid India või Hiina ettevõtted, kelle materjali sa üldse nagu saad osta, et ta siia nagu sobib. Aga jah, meie ei ole kaugemal läinud, kui, noh, ütleme, Euroopas me oleme peaaegu kõik riigid läbi tänaseks käinud, on, et kõik Rumeeniad ja Bulgaariad ja kõik kohad, noh, mis kardi peal enam vähem ette jäävad, aga me ei ole läinud Euroopast nagu ise kaugemale. Et me loodame selles osas, eks meid toovi peale, elame näeme.
Kuidas praegu siis tulemus on olnud, et sa küll ütlesid, et vaatate igal pool Euroopas ringi, aga saab siis igal poolt või tegelikult on olukord enam vähem sama?
Ei, tegelikult täna enam ei saa kuskilt põhimõtteliselt, et täna ikkagi enamus hoiavad nii-öelda enda püsiteljaid ja tihti peal, noh, kui me vaatame Soomet Rootsi, nad hoiavad oma siseturgu, nad ei üldse riigist välja midagi, rääkimata siis, jah, et kes hoiab ainult püsikliente ja kes hoiab siis oma riiki.
Ma pannes nüüd kuulajale südamale, et meist keegi ei ole selgelt nägi, aga Taavi, kus siis täidetakse ära Ukraina ja Venema puudujääk järgmistel aastatel Euroopa turul?
Ma ütlen ausalt, mina ei leia sellele vastust, et see auk on lihtsalt liiga suur, mis nendest kolmest riigist siia jääb. Et noh, millele me saame loota on see, et see sõjaolukord leiab kiire lõpu ja siis vähemalt Ukraina saab nagu meie turule naasta mingi aja jooksul. Isegi kui see, noh, sõda täna ütleme ära lõpeb, siis see, et sealt hakkab toodangud välja tulema, et nende infra on niimoodi, et sealt midagi ka siia jõuab, siis see võtab nii kui nii minimaalselt pool aastat aega, pigem rohkem, ma arvan. Et mina ei näe, et seal oleks nagu heid alternatiive, et pigem ma kardan, mis juhtub on see, et kannatavad eelkõige väiksemad ja üleüldiselt hinnatase saab olema 2000 plus eurot tonn järgnevateks aastateks. Et ma mõned ma olen siin kuulanud ka äripäevaraadid ka, et on siin prognoositud, et äkki aasta teine pool toob mingit leevendust. Mina nagu sellesse pigem ei usu, mis puudutab hinda.
Te olete mõlemad nagu metalli tööstuse mehed, et ma küsin väljast poolt selle küsimus, et kas terasele mingit alternatiivi ka on, et ma ei tea, plastik või puit või mis iganes materjal, et kas oleks võimalik, noh, midagi kindlasti ei ole võimalik, aga põhimõtteliselt, mis see alternatiiv võiks olla, et oletame, et tõesti terase kui tooraine tootmises tekib suur auk, millega seda asendada?
Mina ütleks, et pigem on nagu mõned üksikud asjad võibolla, mille puhul saab asendada, aga neid asju ei ole kindlasti väga palju, kus saab asendada, et ma arvan, et metall on ja jääb ikkagi üheks väga laialt kasutatud materjaliks ja mis on ka pidevas taaskasutuses, et siin ei ole nagu alternatiive, vähemalt mitte lähikümnenditel.
Ei ole tõesti, et küll mingid asju annab on ju lahendada igasugu kiududega, kohati plastikutega, 3D printitud insenerplastikust detailidega, aga me räägime ikkagi siin siis erandjuhtudest ja kui see oleks nagu, ütleme, rahaliselt ka mõistlik alternatiiv, siis väga palju sellest juba on kasutuses ja juba on sinna suunas liikumas. Et tõesti, Taavi, ma arvan, sul on õigus sellega, et ega metalli kui sellise vajadus ja tarbimine lihtsalt ei saa väga palju kukkuda, kuna me oleme selles ikkagi omajagu kinni juba pikemat aega. ajalooliselt nii öelda, et väga paljud detailid, väga paljud tootearendust on rikkunud metallide ja nii-öelda rauamaagi lausa põhiselt, et sealt välja tulla läheb kõvasti aega ja sellepärast tuleb ka otsida tarnekindluseks lahendusi. Loodame, et innovaatilised lahendused ja ka Fraktori seal hulgas suudab mingit leevendust tuua siia olukorda ja kuidas edasi. Aga ma tuleks tagasi selle juurde, et eelmise küsimuse vastuse juurde, et ei ole head lahendus. Ma loodan või selle Fraktori podcasti natukene eesmärk on ka tuua kuulama inimesi, kes võib-olla tööstusest igapäevaselt ei tea ja hästi palju räägitakse või noh, ütleme minu enda tuttavad näiteks siis, et no mis seal siis on, et toodame siis kuskil mujal või ostame kuskilt mujalt sisse, aga ütleme inimesed kipuvad mitte hoomama neid koguseid ja mahte, milles metalli tarbitakse, et selles suhtes mina olen ka sinuga nõus, et kiiret lahendus sellel olukorral kahjuks ei ole ja ma arvan, et seda lõplikku lahendust tuleb see kuna iganes seda ka veel keegi päris täpselt ei tea, et sellepärast ma ütlesin ka, et keegi ei arva, et selgelt nägijad on, sest ilmselt tead vastust sellele täna veel kahjuks ei ole.
Aga see... No, Taliga on selles suhtes, see on nagu lihtne loogika minu arust, et 1000 kilomeetrit raadius on see, mis suurte konstruktsioonide puhul ei ole mõistlik kuskilt kaugelt siia vedada. See juba transporti maksumus hakkab üle kaaluma seda, mis iganes siis sihtko riigis on nagu ilmselt odavam ikkagi toota kui kaugemalt kui 1000 kilomeetrit need asjad kohale vedada. Siin muidugi Fraktori toodang on selle võrra nagu universaalsem, et teil on väga palju väikseid seeriatooteid, mida te oma klientidele pakute, mis ongi aluse peale pakendatav ja võid saata Lõuna-Ameerikasse. Aga mis puudutab nagu neid tootjaid, kes siin Eestis põhiliselt opereerivad, siis nad ikkagi teevad suuri rasked asju, mida ei ole mõistliku või kaugele vedada.
No sa mainisid alguses seda, et teie üks selline nii-öelda edu võti, et te suutsite ikkagi tootmist jätkata, oli see, et hästi kiiresti reageerisite olukorrale, et seal oli tõesti võib-olla isegi tundide või vähemalt päevade küsimus, et kes esimesena jõuab uusi lepinguid sõlmida. Et see on nagu selline, ütleme, hea juhtimise näide minu arvates. Et kui nüüd rääkida natukene juhtimisest tööstuse ettevõttes ka ja võib-olla just kriisi juhtimisest, et meil siin viimased aastad on, üks kriis ainult ongi olnud, et mis need teised õpped on nüüd peale selle kiiresti reageerimise on, mis kriisi ajal juhina oled omandanud, et mis praegu sinu arvates on sellised kriitilised juhtimisoskused, mis praeguses olukorras edukas olemiseks vajalikud on?
Ma arvan, et ongi see, et sa suudad olla agiilne, et sa suudad vastavalt olukorrale nagu ümber adapteeruda. Täpselt nagu me tegimegi, siis me tegime müügimeeskonnast ostumeeskonna põhimõtteliselt, et sellised muudatused pead olema maja siseselt kiiresti teostatavad ja see eeldab ka teatud sorti personali, et kui sul on ikkagi vanakooli mees, kes on raiub, et tema ei hakka mingit uut programmi kasutama ja siis suure tõenäosusega seda mees sa ei pane kunagi müüjast ostu tegema. Et see eeldab, ma arvan, ikkagi siukest õiget komplekteeritust meeskonna osas, et sa oledki võib-olla väärtuspõhiselt värvanud enda inimesi, et sealt, ma arvan, see saab kõik alguse.
Aga see on ka, ütleme, pideva sellise kommunikatsiooni vili, sisemise kommunikatsiooni vili, et ma ise olen näinud kahjuks korduvalt, kus on noor insener läinud koolist võib-olla mingi kogemusega ka juba enne kuskil praktikal ja nii edasi, aga noh, ütleme, tugev potentsiaalne insener läheb kuhugi ettevõttesse tööle, omandab kõik asjad, tehnilised asjad super kiiresti ja on hea liige meeskonnas, aga kui ütleme ülejäänud meeskond on nagu sa ütlesid vanakooliaegne ja juht on ka vanakoolikas, et siis üsna tihti kaob ka selle noore inseneri selline progressiivne mõtlemine ära, et ma tahaks öelda, et see on siuke two-way street, et töötaja ise, kes tuleb, peab olema avatud ja juht peab olema alati avatud uutele olukordadele, et siis on ka nende kriisis toimimine väga palju lihtsam, aga Taavi, sa COVID-i jälle teema alguses tõid ka seda sama asja välja, et üks sinu tsitaat on, et või mõte oli, et tööstuses tuleb vabaneda kolhoosia ja mõtlemisest või mentaliteedist, et kas COVID-i läbi elatu, nagu sa ütlesid, õpetas meid kõiki, aga kas see kinnistus ka või? Kas sa näed seda teistes ettevõtetes, et on toimunud mingi muutus?
Ma ei näe nii väga hästi võibolla teiste ettevõtete sisse, et ma enam ise, muidu ma tegelesin enam hästi palju müügiga ise, mis puudutab meie tooteid, aga täna mitte enam nii palju, aga pigem ma näen ikkagi, et Eestis endiselt on väga palju neid ettevõtteid, kes tegutsevad meie sektoris ilma omamata mingit suunda, kuhu nad täpselt siis liiguvad või kuhu nad teevad asju nii nagu nad on kogu aeg teinud. Nad on hästi pikalt seda juba teinud, see on kogu aeg toiminud ja nüüd see järjest vähem toimib tegelikuses, aga väga mingid muudatusi ikkagi ette ei võeta. Et neid ettevõtteid on oma jagu ja seal olekski vaja nagu sellist muudatust juhtimises siis eelkõige, et keegi suudaks nagu selle laeva natuke teistpidi käima pöörata. Et on ka positiivsed näited muidugi, kus ongi tulnud uus juhtfiguur ja ongi väga kiiresti, oletame ühe aastaga, on tulemus täiesti ringi keeratud. Ma ei tea, palju see COVID nagu selles kõiges nagu rolli mängib. Kindlasti COVID nagu kiirendas kogu protsessi. Ma arvan, et see tänane kriis ka kiirendab eelkõige siis edulugusid kui ka vastupidised lugusid. Et ma arvan, et see ongi üks korralik kiirendise kriis.
See on, ma arvan, päris hästi öeldud, et kiirendi tehnoloogia ettevõtted võibolla teevad natukene rohkem, aga inkubaatori kiirendid on üsna tavapärane algus ettevõtetele just sellel põhjusel, et sa saad nagu oma vitsad ja peksud ja õppetunnid kätte võimalikult kiiresti ja keegi muidu pitsitab tagant, et sa ennast liigutaks ja kui ei liiguta, siis jääd maha ja kui liigutad, siis äkki saab asja, et tõesti see viimased 2 aastat ja järjest peale tükkiv uued teemad on tõesti nagu kiirendi.
Aga see kolhoosiaja stiil on nagu päris hea välja, et minu arvates on see kolhoosiaja mentaliteet, et kui sa nüüd võrdle, et Eksmet on Soomes aktiivine, et kui sa võrdle, et Soome ja Eesti juhtimist ja juhtimiskultuuri, et mis sinu arvates peamised erinevused on?
Soomes on väga vähe noori juhte esiteks, et seal ikkagi ma ei saa öelda Soome puhul, et seal oleks mingi kolhoosia ja mentaliteet levinud, et seal on lihtsalt
seal polegi kolhoosia olnud kunagi, et seal
ei saa no täpselt, ei saagi olla, aga laias laastus seal on nagu rollid hoopis teistmoodi jaotunud, et seal ei ole seda, et neid juhte, kes nagu ütleme, oleks sellised nagu mina või Martin on, et 30-ndate, Martin, ma ei tea, kas on juba 30,
kui saab. Eile sai 30.
Okei, palju õnne.
Palju õnne.
Aga igal juhul neid juhte on väga vähe, et seal ikkagi ollakse seal mulle tundub nagu, et see staaž on oluliselt olulisem kui, kui Eestis. Kui sa karjääri redelil tõusu teed, siis sa pead nagu igal astmel tegema oma, oma aastad ära, siis sa saad edasi liikuda. Et Eestis on paremad võimalused selles osas inimestel, kellel on ambitsiooni juhtida, et aga ma ei oska siin väga nagu mingid erinevused välja tuua, et ma pigem näen mis on positiivne, nagu meil on see üks tootegrupp, mis meil ainulaadselt läheb Soome kõik, et mis mulle väga meeldib soomlase kui kliendi puhul on see, et kui, kui sa oled ta südame võitnud, siis on päris raske tast lahti saada, et sa pead ikka kõvasti juba ise vaeva nägema selle nimel.
Ja ma arvan, et ega väga suurt vahet ei ole ka siin Soomega. Esiteks, olles nüüd Fraktoriga teinud on ju Eestis alustades, natukene Lätis tegime või teeme siia maani Soomet näinud, Rootsit näinud, liikusime edasi UK-sse ja nüüd, nüüd oleme USA's, et, et seda nii öelda kolhoosia mentaliteeti või, või mingit pidi vanamoodi mõtlemist leiab igalt turult, et see on, see on ütleme sellise inimloomuse paratamatus, et, et sul on alati, alati mingi grupp, kes, kes, kes pigem tahaks, et säiliks see, milles nad on harjunud ja see on ju väga inimlik, et, et see, millega olen harjunud, mida oskan, seda tahaks, et säiliks võimalikult kaua, sest seal on, seal on mugav toimetada. Aga, aga sellest, sellest välja tulla või, või selle, selle murdmiseks, selleks, selleks ongi ainult aeg, mis nii öelda parandab ja noorte peale tulek, et, et kuigi ma Taavi nõustun, et enamuses nii öelda vanades, vabades riikides sellist, sellist noort juhtimist on, on üsna vähe, siis, siis siis see soov noorte juhtide järgi ja just või, või noorte inimeste järgi juhatuses on minu arust nagu päris tugevalt muutumas, et seda on, seda on päris põnev jälgida, sest, sest, sest ka vanad juhid saavad aru, et okei, et kui ma ise muutuda ei taha, et siis ma lasen kellegi teise juurde või võtan kellegi teise juurde, kes, kes on juba muutunud või, või on rohkem, rohkem aldis seda tegema ja tänu sellel on ka võimelised siis ettevõtted uut nägu pöörama.
Ja noh, seal ongi oluline see, et siis lastakse ka neid muudatusi teha, et et ei proovita nagu liialt kontrollida, et minule endale meeldib, et, et mulle meeldib võtta tööle ka inimesi, kelle ma saan nagu vabad käed anda, et ma saan neid usaldada ja nad saavad oma, oma vead teha ja neid vigu ei karistata. Et see on minu arust hästi suur vahe, siis just kui ma räägin sellest kolhoosia ja mentaliteedist, siis seal mulle vähemalt on jäänud mulje, et seal proovitakse üsna tugevalt kontrollida, kes mida otsustab ja siis kui keegi juhtub vale otsuse tegema, siis tihti peale nagu tuakse see välja või proovitakse konkreetselt ära karistada nii-öelda, et seda ma ise ei poolda ja ma arvan, et see, see on see, mis ei vii kindlasti kohe edasi, kui, kui vigu karistatakse.
Aga rääkida veel noortest, siis kuidas Taavi teil on tööjõuga, et kas on lihtne leida noori töötajaid, kes tuleks näiteks koolipingist ja innukalt tahaks tööstuses ennast rakendada?
Ei ole lihtne. Et, ütleme, 25-30 on see piir, kust allapoole nagu meie sektoris mulle tundub väga palju inimesi juurde ei tule. Et mis puudutab siukest, mina olen ise 35 aastane, et minu generatsioon on veel selline, kus, kus on nagu mingid tüüpe, kellele meeldib tööstus ja kes on nagu fanatid ja neile tõesti meeldib.
Aga miks see, miks see nii võiks olla? Mis see põhjus on?
Ma ei tea, ma arvan, et kui me räägime Eestis, siis ma arvan, et see sektor ei tundu lihtsalt atraktiivne, et sellest ei teata piisavalt palju ja ta ei tundu atraktiivne tänu sellele, et see ei tähenda seda, et see ei võiks nagu muutuda, aga täna lihtsalt endiselt on nagu ma arvan tööstusest see arusaam, et siin on raske, siin me oleme mustad ja igised ja me teeme siin rasket asja, et proovitakse võib-olla nagu lihtsamini hakkama saada, aga täna see üldiselt ei ole enam. Üldse nagu see stereotüüp ei ole, ei õigusta enam ennast.
Aga ma paluks teil mõlemal, Martin ja Taavi, nii-öelda pöörduda praegu, oletab, et meid kuulevad praegu mõned noored, kes just mõtlevad elukutse valiku peale. Et mis need teie argumentid on, miks nad peaks just tööstusesse ennast rakendama? Et ma ei tea, Martin, äkki sa alustad, et paar-kolm sellist plussi.
Ja no nagu me eelmine saade tõdesime, siis ütleme selline tehniline haridus on hästi universaalne just selles, et kuidas ta õpetab inimest mõtlema, õpetab probleeme lahendama, kuigi matemaatika on keeruline aine ja igas kooliastmes on ta valmistab paljudele peavalu, siis ütleme matemaatikal baseeruvaid tegevusi tuleb elus väga palju ette ja tehniline eriala kindlasti valmistab selleks kõige paremini. Ehk siis tehnilist eriala õppides või inseneriks õppides on sul alati võimalik minna pärast ükskõik mida tegema. Et me eelmine kord rääkisime sellest see kord ka, et Fraktoris on väga igal põhimõtteliselt ametipostil on see turundus või midagi muud on meil tegelikult inseneri erialaga inimesi, et see illustreerib väga hästi. Aga teine asi, mis ka Taavi välja tõi, et see mustus ja kogu see pool, siis ma täna julgeks juba öelda, et tegelikult rohkem kui 50% töökohtades tööstuses ei ole enam üldse mustad ja tegemist on lihtsalt päris ausalt ilma, et isegi üritaks enda saba kergitada kuidagi, aga tööstuses on väga põnev, et meil on, meie näiteks viime oma tarkvara arendajaid ka tööstusega tutvuma loomulikult, sest nad sellele teenust loovad ja ikka tuleb olla kursis, millega tegu on ja väga paljud neist ei ole varem tööstusega kokku puutunud ja need hämmeldunud, heas mõttes hämmeldunud pilgud, mis nendelt külastustelt tagasi tulevad, on nagu ääretult lõbusad vaadata. Ehk siis, et inimestel on mingi ettekujutus tööstusest, aga see kipub olema vale ja kui nad seda näevad, siis nad on tõsiselt üllatunud, kui suur ja äge kõik on.
Ja Taavi, mis sina, kuidas sa innustaksid noori enda juurde töö tulema?
Võib-olla mitte nii väga isegi enda juurde, aga üleüldiselt tööstus on hästi kiirelt arenev sektor Eestis. Et siin on väga suured muudatused ees järgmisel 10 aastal, just mis puudutab igasugust robotikat. Ja kui vähegi nagu sellised tehnika teemad panevad silmas ärema, siis Eestis on väga, väga vingeid tööstuskomplekse, kus nagu tehnika huvilisel on tõesti nagu, mina küll ei tööta nagu tootmishoones, aga ma iga hommik, kui ma tööle lähen, siis ma lähen läbi meie tootmisruumide, sellepärast see peab lihtsalt silmas ärama. Ja lisaks see sama asi, juhul kui on nagu ambitsiooni, siis Eestis on väga palju tööstusettevõtteid, kes vajavad põlvkondade vahetust nii-öelda ja kellel on väga suur potentsiaal ja vaatavata sellele toorme kriisile, mis meil praegu on, sest ma olen kindel, et Eesti tööstus on 10 aasta pärast kindlasti nagu tugevam positsioonil, kui ta on täna, mis puudutab seda regiooni, kus me oleme ja kui on ambitsiooni, siis siin on vaja inimesi, et võtta ärjal sarvest kinni ja hakka kuskilt ronima ja sa võid jõuda nagu lühiks ajaga väga kõrgele.
Nii, aga nüüd ongi aeg hakata otsi kokku tõmbama, et ma praegu omalt poolt proovin teha väikse kokkuvõtte, et mis siin sellised põnevamad asjad on, mis kõlama heid, et kõigepealt saate alguspoolest mulle jäi meelde see, et Taavi rääkis sellest, et kriitiliseks osutus reageerimise kiirus, et kui algas sõda Ukrainas, et siis sisuliselt tundide ja päevadega oli vaja leida uusi tooraine allikaid ja sõlmida kokkuleppeid ja tänu sellel, et neid sai hästi kiiresti tehtud, siis sellega oli võimalik enne konkurente veel kindlustada mõneks saaks ka tooraine endale, et see on hästi tähtis, et see painlikus ja kiirus siin. Siis me jõudsime tõdemusele, et ega terasele vist alternatiivi lähiajal veel ei ole, et seega tuleb see aeg üle elada ja kuigi siin proovisime vägisi ka ennustada, et millal see jama läbi saab või et mis siis üldse saab, et kui Ukraina ja Venema tootmine ei taastu või maailmaturule sealt ei tule toodangut, siis tegelikult sellele vastus täna ei ole ja vastus on see, et tuleb hästi ettevõtet juhtida ja olla painlik ja siis loovalt mõelda ja leida lahendusi. Ja samuti ei tohi kõiki mune ühte korvi panna, mis tähendab seda, et ei tohi muutuda laisaks ja liialt loota välja kujunenud suhete peale, vaid tuleb pidevalt vaadata ringi ja arendada ka uusi kontakte. Ja mulle meeldis ka Taavi jutus see, et te suutsite väga lühikese ajaga teha enda müügi inimestest ostuinimesed, et kui vaja oli, et see näitab head juhtimiskvaliteeti. Ja lõpuks rääksime ka sellest, et tänapäeva tööstus ei ole enam selline must ja mürisev ta vist ikka kohati on, aga vähemalt ei tähenda seda, et tööstuses töötades tuleks pärast tingimata sauna minna ja riided vahetada, et on väga palju selliseid töökohti, kus saab nii-öelda puhtalt valge särgiga hommikust õhtuni töötada ja põnevaid asju teha ja kes juba kord inseneriks on õppinud ja tööstuses kätt proovinud, et sellel on edaspidi suhteliselt lihtne ka vajadusel mõne teise eriala peale üle minna, et see ettevalmistus ja teadmised, mis seal saadakse, on piisavalt universaalsed. Et sellised kokkuvõtted, aitäh siis kaas saatejuht Martin Vares Fraktorist. Täna oli meie külaliseks Taavi Vesiaid, kes on siis Exmed Services juht. Mina olen Hando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele.
Saadet toetab Fraktori. Sinu järgmine samm tootmise korraldamises.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.